وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
E o que acontece convosco que não combatestes pela causa de Allah ou pela causa dos fracos? Sejam eles homens ou mulheres ou crianças que dizem: Senhor nosso, tira-nos desta cidade de habitantes injustos e concede-nos da tua parte um protetor e concede-nos da tua parte um socorredor.